Книга Плач Еремиин, глава 1. Како седи осаме на престолнината, некогаш полна со народ, стана како вдовица, некогаш голема меѓу народите, владетелката над покраините, сега поданичка. Ноќите ги поминува плачејќи горко, со солзите ги покрива образите. Нема никого да ја утеши, од сите кои ја љубеа. Сите пријатели ја изневерија, и станаа непријатели. Протеран е Јуда, во неволја е и на тешко заточение. Сега живее меѓу многу божците, не наоѓа починка. Сите гонители ја достигаат во теснините. Сионските патишта тагуваат, зашто никој не доаѓа на прослави. Сите врати се разурнати, свештениците воздивнуваат, расплакани се неговите девици, а тој е полн со горчило. Сега господарат неговите угнетувачи, непријателите ликуваат. Господ го ражалости заради неговите премногу гревови. Децата му отидоа на заточение пред угнетувачот. Се повлече од сионската ќерка, сета нејзина слава. Кнезовите и станаа како елени, кои не наоѓаат пасиште. Немоќно одат тие пред гонителите. Ерусалим си спомнува за деновите на бедата и скитањето, кога народот му падна во рацете на непријателот, а никој не му даде помош. Угнетувачите го гледаа смејки се на неговата пропаст. Ерусалим сгреши тешко. Стана како женината нечистота. Сите што го почитуваа, сега го презираат, зашто ја видоа неговата голота. Тој само плаче и се свртува назад. Скутовите му се извалкани, ни не сонуваше што го чека. Длабоко падна, а никој да го теши. Погледај ја, Господи, мојата неволја, зашто непријателот ликува. Непријателот посега со раката кон сите негови скапоценности. Гледаше како многу божците навлегуваат во неговото светилиште, оние на кои им го забрани и пристапот во својот собир. Сиот негов народ воздивнува барајки леп. Сите даваат бесценети камења за храна, за да живнат повторно. Ете, Господи, погледај, зашто сум презрен. Сите вие кои поминувате по патот, погледајте и видете, има ли болка каква што е болката со која сум погоден јас, со која Господ ме удри во денот на својот жесток гнев. Пушти оган од висината, го втера во моите коски. Пред ногата ми оптегна мрежа и така ме обори назад. Ме растажи, ме ожалости за сите времиња. Ме натовари со моите гревови, ги присегна со својата рака. Ми ги навали врз вратот, ми ја одзеде силата. Господ ме предаде во нивните раце. Не можам да се исправам. Господ ги отфрли сите јунаци од мојата средина. Го свика собранието против мене, за да ги уништи моите млади луѓе. Господ ме изгази во каца, девицата, јудината ќерка. Затоа треба да плачам. Очите ми леат солзи, зашто е далеку од мене мојот утешител, за да ми го поврати духот. Моите синови се поразени, премногу силен беше непријателот. Сион ја испружува раката, му нема утешител. Господ против Јакова повикува угнетувачи од сите страни, и така Ерусалим стана страшило меѓу нив. Господ, тој е праведен, зашто му се спротиставив на неговиот збор. Ох, чујте сите народи, гледајте ја мојата болка, мој девици, мој млади луѓе, сите отидоа во прогонство. Ги повикав сите свои пријатели, но тие ме измамија. Моите свештеници и старешините загинаа во градот барајки храна, за да живнат повторно. Погледај, Господи, во каква тешкотија сум. Мојата утроба трепери, срцето ми се згрчува во градите, зашто јас упорно ти се противев. Надвор мечот ги покоси моите синови, а внатре смрт. Чуј како стенкам, ми нема утешител. Сите непријатели чуја за мојата несреќа, или куваат зашто го направи тоа. Дај да дојде денот што си го објавил, за да им биде ним како мене. Сето нивно зло, нека се покаже пред твоето лице. а тогаш постапувај со нив како што си постапил со мене за сите мои гревови, зашто само воздивнувам, а моето срце тагува. Глава 2. Како со мрак ја покри Господ во својот гнев Сионската ќерка, од небо на земја ја фрли Израелевата слава, и не си спомна за своето подножје во денот на својот гнев. Господ ги сотре без милост сите Јакобови живеалишта, во својот гнев ги разурна тврдините на Јудината ќерка, со земјата ги срамни и ги проколна царството и неговите кнезови. Во својот распламтен гнев ја скрши сета Израелева сила, ја повлече својата десница пред непријателот, во Јакова раздува огнен пламен, што изгорува се наоколу. Го обтегна лакот како непријател, ја испружи десницата како враг, убивајќи се што беше мило за очите. Вршаторот на Сионската ќерка го истури како оган својот разјарен гнев. Господ беше како непријател, го истреби Израел, ги разурна неговите дворци, ги сруши неговите тврдини и ги намножи на Јудината ќерка воздивнувањата и ридањето. Му ја разурна сенницата како на градина, му го разруши местото на состанокот. Господ ги фрли во заборав прославите и саботите на Сион, во својот гнев ги презре царот и свештеникот. Господ го отфрли својот жртвеник, му се згади неговото светилиште, во раците на непријателот ги предаде своите дзидови и дворци, бучеа во Господовиот дом како на празничен ден. Господ науми да ги разурне дзидовите на Сионската ќерка, го оптегна јажето за мерење, не ја задржа раката од рушење. Предните дзидови и дзидовите ги завитка во тага, нивната врата пропадна во земјата, тој им ги скрши бравите, царот и кнезовите се меѓу народите, нема закон, никај пророците веќе не се наоѓаат Господовите видения. Старешините на Сионската ќерка седат на земја и молчат, ја посипуваат главата со прав, препашуваат вретишта. Кон земјата ги наведнуваат главите ерусалимските ќерки. Ми истекоа очите од солзи, мојата утроба се растрепери, црниот дроб ми се истори на земја заради сломот на ќерката на мојот народ, зашто децата и доенчињата умираат по раскрсниците на градот. Им зборуваат на своите мајки, каде се лебот и виното, додека умираат како ранети по раскрсниците на градот, додека ја испуштаат својата душа на градите на своите мајки. Со што да те споредам, на кого личиш Ерусалимска ќерко? Со кого да те споредам, како да те утешам, девице, Сионска ќерко? Зашто твојата несреќа е неизмерлива како морето. Кој ќе те исцели? Виденијата на твоите пророци беа измама и лага. Тие не го открија твоето беззаконие, за да те одвратат од заточението. Те измамуваат со привиди, лажни и измамливи. Над тебе плескаат со рацете сите, кои поминуваат по патот, свират со устата и вртат со главата заради Ерусалимската ќерка. Дали е тоа градот прочуен по убавина, радост за сиот свет? Против тебе ја отворуваат устата, сите твои непријатели, свиркаат, чкртаат со забите и велат, ја изедовме, тоа е ден по кој копнееме, го доживеавме, го видовме. Господ ја исполни својата замисла, го одржа својот збор, кој го нареди во дамнешни денови, те разурна немилостиво. Непријателот ликува заради тебе, твојот противник го подигна својот рог. Викај кон Господа со сиот глас, ридај Сионска ќерко, твоите солзи нека течат како поток, дење и ноќе. Не си давај починка себе си, зеницата на твоето око нека не се одмори. Стани, викај ноќе при секоја смена на стражата, излег го своето срце како вода пред Господовото лице. Подигај ги рацете кон него и барај милост за своите нејаки дечиња, кои умираат од глад по аглите на улиците. Погледај, Господи, и види кому му го направи тоа. Зар жените да го јадат својот пород, децата што ги лулеат во преградка? Зар треба да бидат исклани во Господовото светилиште, свештениците и пророците? Во уличниот прав лежат деца и старци, моите девици и моите момчиња паднаа од меч. Ти ги погуби во денот на својот гнев, ти ги искла немилостиво. Ти, како на свечен ден, ги повика од сите страни моите ужаси. Во денот на Господовиот гнев, никој не преживеа, никој не се спаси. Тие кои што ги лулеав и што ги одгледав, мојот непријател ги истреби сите. Глава 3. Јас сум човек што ја запозна бедата под прачката на неговиот гнев. Мене ме одведе и ме натера да одам во темнина и без светлина. И токму мене ме бие и ме удира непрекратно неговата рака. Го исцеди моето месо, мојата кожа ги искрши моите коски. Ми направи јарем, главата ми ја опточи со тешкотии. Ме остави да живеам во темнини, како одам на умрените. Ме созида и јас не можам да излезам, ми ги стежна моите окови. Кога викав и молев за помош, ја одбиваше мојата молитва. Ми ги созида патиштата со делкан камен, ми ги затрупа моите патишта. За мене тој беше мечка која дебне, лав во заседа. Ме водеше во непроодни патишта, ме раскинуваше, ме оставаше да умирам. Го оптегнуваше својот лак и ме гаѓаше како цел за своите стрелички. Во слабините ми ги закачи стреличките, синовите на својот тул. Станав смешен за својот народ, секојдневна нивна песна. Ме хранеше со горчина, ме напојуваше со пелин. Ме оставаше да ги кршам забите, гризејки камен. Ме закопуваше во пепел и го одзеде мирот на мојата душа и ги заборавив добрите работи. Реков, дотраја мојата сила и надежта, која ми доаѓа од Господа. Спомни си за мојата беда и страдањата, за пелинот и за отровот. Непрекратно мисли на тоа и се суши душата во мене. Тоа го носам во срцето и затоа се надевам. Заради Господовите добрини не сме уништени. Неговите милости никогаш не престануваат. Тие се нови секое утро. Твојата верност е голема. Господ е мој дел, ми вели душата, и затоа се надевам во него. Добар е Господ за оној кој се надева во него, за душата која го бара. Блазе му на тој кој трпеливо чека спасение од Господа. Блазе му на човекот, кога тој носи јарем во својата младост, нека седи во осаменост и нека молчи, зашто тој му го наметна тоа. Нека ги долепи усните до правот, може би уште има надеж. Нека му го сврти образот на оној кој го бие, нека се засити со подигравка. Зашто Господ не отфрла никого за секогаш, зашто иако растажи, тој се смилува заради својата голема љубов. Бидејќи тој, не по волјата на своето срце, ги казнува и ги огорчува синовите човечки. Кога се газат со нозе сите земни затвореници, кога му се изопачува правдата на човекот пред лицето на Севишниот, кога му се нанесува неправда на човекот во парница, зар Господ не гледа? Кој рекол нешто и се случило? Не го заповеда ли тоа Господ? Не доаѓаат ли од устата на Севишниот и доброто и злото? На што се жалат живите луѓе? Секој на својот грев. Да ги испитаме, да ги пребараме своите патишта и да му се вратиме на Господа. Да ги подигнеме своето срце и своите раце кон Бога, кој е на небесата. Да, ние се одметнавме, бевме непокорни, а ти не проштеваше. Опфатен од својот гнев не гонеше, не умртвуваше и не штедеше. Се завитка со облак, за да не стигне молитвата до тебе. Направи од нас гној и мерзост меѓу народите. Сите наши непријатели отворија уста против нас. Ужасот и јамата ни беа судбина, пропаст и гибел. потоци солзи течат од моите очи, заради пропаста на ќерката на мојот народ. Моите очи леат солзи непрекратно, зашто нема прекратување, додека Господ не погледа и не види од небесата. Моето око ми задава болка заради ќерките на мојот град. Упорно, како птица ме гонат сите, кои ме мразат, а без причина. Го фрлија мојот живот во јама и ја затрупаа со камења. Водата ми стигна над главата. Си реков себе си, загинав. И тогаш го повикав Твоето име, Господи, од најдлабоката јама. Ти го чу мојот глас. Не затнувај си ги ушите на моите повици. На денот на моето молење за помош беше близу до мене. Велеше, не бој се. Ти, Господи, избори правда за мојата душа. Ти го избави мојот живот. Ти, Господи, виде како ме угнетуваат, пресуди ми правда. Ти ја виде сета нивна одмазда, сите измами против мене. Ги чу, Господи, сите нивни подигравки, сите лукавштини против мене, усните на моите противници и нивните мисли против мене се по цел ден. Кога седат, кога стануваат, само погледај, јас сум им подсмешлива песна. Врати им, Господи, мило за драго, според делата на нивните раце. Направи им да им окорават срцата, удри ги со своето проклетство, гони ги гневно и истреби ги сите под своите небеса, Господи. Глава 4. Како потемне златото, тоа суво злато, светото камење се истури по аглите на сите улици. Сионските синови, некогаш ценети како најчисто злато, ах, сега ги ценат како глинени садови, како дело на грнчаревите раце. Па и шакалите ги подаваат градите и ги дојат младите. Но ќерките на мојот народ станаа сурови, како ноеви во пустината. Јазикот на доилчето се лепи за непцето од жед. Децата пиштат за леп, а никој да им го даде. Оние, кои некогаш се сладеа со избрани јадења, гнијат по улиците, некогаш носени во црвено сукно, сега се тркалаат по буништето. Поголем беше гревот на ќерката на мојот народ, отколку гревот на Содом, што во миг на окото беше разурнат, а ничија рака не се дигна против него. Незините младинци беа некогаш почисти од снегот, побели од млекото, порумени од корал им беа телата. Лицето, мазно како сафир. Сега образот им е поцрно од сагите. Не се препознаваат веќе на улица. Кожата им се лепи за коските. Сува, како дрво. Како се среќни оние, што мечот ги прободе. Посреќни од оние, кои ги умртви гладот, кои паѓаат исцрпени, зашто им не достигаат земјините плодови. Рацете на жените со меко срце, ги вареа своите деца, се хранеа со нив во времето на пропаста на ќерките на мојот народ. Господ го засити својот бес, ја излеа својата яростна расрденост, раздува на Сион оган, што ги изгорува и самите негови основи. Не веруваа земните цареви, ни вкупното население на земјата, дека угнетувачот и непријателот ќе влезат низ Ерусалимската врата. Заради гревот на своите пророци, заради беззаконието на свештениците, кои сред градот ја пролеваа крвта на праведниците. Бладаа како слепи по улиците, извалкани со крв, та никој не смееше да се допре до нивната облека. Отстапете нечисти, им викаат. Отстапете, не допирајте се, и тие си заминаа смутени, а меѓу народот говореа. Подобро е да ги нема. Господовото лице ги распрсна, тој веќе не ги гледаше. Не ги почитуваат веќе свештениците, не ги сожалуваат старците. Очите веќе ни потемнеа, чекајки помош, но напразно. Од нашите стражарници, гледајки во далечина, го чекавме народот кој можеше да не спаси. Не дебнат при чекорите, за да не одиме по своите раскрсници. ни се ближи крајот, ни се исполнија деновите, доаѓа нашиот крај. Нашите гонители беа побрзи од орлите на небото, не гонеа во планината, не пречекуваа во заседа во пустината. Нашиот животен здив, Господовиот помазаник, падна во нивните јами, тој за кого што зборувавме, во неговата сенка ќе живееме меѓу народите. Радувај се и весели се, Едомска ќерко. Ти, која што живееш во земјата Уз, чашата ќе дојде и до тебе, ќе се испијаниш и ќе се разголиш. Твојот греф е искупен, Сионска ќерко. Веќе не ќе те водат во прогонство. Ќе го казна твоето беззаконие, Едомска ќерко. Ќе ги открија твоите гревови. Глава 5. Спомни си, Господи, што не најде. Погледај, види го нашиот срам. Нашето наследство падна во рацете на странците. Нашите домови им припаднаа на туѓинците. Сирачиња сме, немаме татко, мајките ни се како вдовици. Водата што ја пиеме, ја платјаме со сребреници. Треба да платиме и за дрво. Јаремот ни е на вратот, не гонат, исцрпени сме, не не оставаат да здивнеме. Ги пружаме рацете кон Египет и Асирија, за да се наситиме со леб. Нашите татковци сгрешија, и веќе ги нема, а ние ги носиме казните за нивните беззаконија. Робови ни заповедаат, а никој да не избави од нивните раце. Го донесуваме својот леб, излагајќи го животот на меч во пустината. Кожата ни гори како жарена печка, со треска од пламенот на гладта. Ги осквернија жените на Сион и девиците во јудејските градови. Со своји раце ги бесеа кнезовите, не ги почитуваа ни старечките лица. Момчињата ги натераат да мелат, децата паѓаат под бремето на дрвата. Старците ја оставија вратата, младите веќе не свират на лири. Јас нема радоста од нашите срца, нашето играње се претвори во тажење. Венецот падна од нашата глава, тешко ни нам што сгрешивме. Еве, зошто ни болува срцето, еве зошто ни се покриваат очите, затоа што опусте Сионската гора и по неа скитаат шакали. А ти, Господи, остануваш за секогаш, твојот престол е од колено до колено. Зошто да не заборавиш за секогаш, да не оставиш за долго време? Врати не кон себе, Господи, и ќе се обратиме. Обнови ги нашите денови, како што беа некогаш. Или сакаш да не зафрлиш сосем и да се срдиш бескрајно на нас?